15. Par zemes vienību centra ganību Sembūtes pagasta Daļupes novākšanu lauksaimniecības vajadzībām. Andreja, 15. jautājums.
Paldies, ganējums. Izskrējams.
16. Centra ganības Sembūtes pagasta daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Par zemes vienību centra ganības Sembūtes pagasta daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Par zemes vienību Dīvīņu ganības Sembūtes pagasta daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Par grozījumiem 2020. gada 10. februāra zemes nolas līgumā. Gunta, ko mēs šeit grozam? Una.
Šeit bija saņemts iesniegums par pagarināšanu vēl uz gadu. Nomas tiesības bija iegūtas izsoles ceļā par hektāru 218,8 eiro par hektāru gadā plus PVN un pēc tā cenrāža sanāk 81 eiro par hektāru. Un tad tā summa nemainās, paliek tie paši 218,88 eiro par hektāru gadā, un tas termiņš tiek grozīts uz 25. gada 30. septembri, bez tiesībām pagarināt nomas līgumu.
Jā, labi, paldies, jautājumu.
Jautājums tu varbūt, kāpēc bez tiesībām pagarināt?
Tāpēc, ka tā mēs bijām vienošies, ko esam jūs mēs nevienam pagarināt.
Bet šeit bija izsoles līgums.
Šis bija izsoles.
Nu, jā, bet viņš jums arī tādus, mēs liekam bez tiesībām.
Nē, nu labi, šobrīd jūs varbūt personu lūdzu uz gadu.
Nu, protams, kāpēc mēs bāvām? Tā uz gadu lietošanu, būtu pagunāt, uz gadu lietošanu.
Jo mums jau ir tāda praksa, kad mēs tā kā...
Nē, ir dažādi praksa.
Nē, nu dažādi praksa ir no tā viedokļa, kad ir, pirms tam ir bijuši ļoti dažādi tie līgumi, bet tagad mēs ejam uz vienotu principu.
Jā. Ir viens, protams, jautājums par to vienoto principu. Mēs reiz runājām, ka varbūt, ja izsolis, tad ir nepieciešams ilgāks termiņš laiks.
Jā. Jā, mēs sagatavosim, par šo kā mēs tālāk strādājām ar lomām, bet tad bija sagatavos, tad mēs vietinājām. Tāpēc tas ir tālāk. Nē, parasti mēs, ja nomas pie, ja ir izsola iepriekš iebūts arī pēc noteikumiem, bet pagarināt, ne tikai gadu vienkārši pagarināt, bet viņi cilvēks nāvās uz to gadu. Bet pagarinot jūs jau tā izsoli jau nav pagarināt. Nu, nekad ir pagarināt gadu, un tāpēc ir tas bez tiesībām pagarināt pēc tam. Ideāli likumā rakstīts, ka var līdz 30 gadiem, bet tad tur ir jāpamato, kāpēc. Jā, kad tas ir nomnieks, tad tur citām mērķiem nē, ka mēs vairāk naudas, tad ir jāraksta tas viss iekšā. Jā.
Un labi ierakstīšanai, es vienkārši es tomēr par tiem, nu, bišķi par tiem lauksaimniekiem. Es jau to vairākas reizes.
Bija tāda saruna, jā, mūsu ierosinājums bija, ka mēs ilgāk par 5 gadiem,
jā, nu, teiksim, jā. Savādāk, mēs tur kaut kādā laukumu, mēs uz 10 gribam nomāt, un tā, nu, vēl veselu virknē, tad tomēr...
Ok, bija tas priešlikums, teicām, ka sagatavosim, par šo jautājumu mums ir skaidrs, bet tad mēs pie šī varam atgriezties darba grupā pie diskusijas, jā? Ja? Labi.
Ja tas par izsolēmi, nu, tad tu esi nosolījis, labi, pēc 6 gadiem ir pārskatīšana, tur tā cenas ir, nu.
Ok, mums ir darba grupa nospraust decembra mēnesī, un tad to diskusiju mēs varam izvērst darba grupā. Aicinu veikt balsojumu par 19. Jūdesmitais par nekustamā īpašuma Kalnijā prikrams un dīvais pats pagasts nodot un apsvināšanas izsolē.
Šeins mums dzīvo.
Par dienu Kurzemes novada pašvaldības domas 27. jūnija 24. gada lēmumu 521 par nekustamā īpašumu starp gabals Mārītes virkas pagasts nodošana atsvināšanai atsaušanu. Kāpēc mēs šeit atceļam? Modrīgi.
Starp gabals tika nodots atsvināšanai, viņš ir kaut kur 0,4 hektāru liels. Viņš robežojās ar 4 īpašumiem, kuru īpašniekiem tika nosūtīts uzaicinājums iegūst starp gabalu īpašumā. Norādītajā laikā, mēneša laikā, netika saņemts neviens iesniegums. Un līdz ar to nav pieprasījums šim zemes gabalam, pamatojoties uz to, ka neapmierina cena.
Principā interesi ir, bet neapmierinātā cena.
Jā, un bet mēs samazināt šajā gadījumā nevaram. Jā.
Vai tad jāatsīja?
Tā, tur ir dienu. Nu, labi uz mums, nu, kur jūs izsolēju, mēs varam samazināt un šeit par tev starpgabalu. To jau var nosaka vērtētājs, vai mēs starpgabalu cenu?
Cenu nosaka. Te mums bija arī diskusija juristam, ko mums darīja tādos gadījumos, ja mēs lēžam starp gabalu
un
viens neiesakās.
Un? Nu, diskusijas rezultātā?
Mēs
paliek pašvaldība.
Tikai pierobežniekiem. Mēs viņu varam pārdot tikai pierobežniekiem, ja mēs gribam lēst.
Es samazinām pat kā pa procentālā formā.
Nu, bet ja tie pierobežnieki nav izteikuši vēlmi.
Nē, nu, es sapratu, ka vēlmi ir izteikuši, bet jāpierīt cenu konkrētā. Mēs sapratu.
Tas ir cienu teritoriju. Tas, kas gribēja, viņš pārdomu. Tāpēc nē.
Tā
lai
es
nebētāju, tā es sapratu. Labi. Jā, bet es tomēr tā līdz galam šī diskusija, mēs par gan sarbrīdī laikam uztaisījām plašāku diskusiju. Kāpēc nevaru pazemināt cenu, ja nav? Nu, šobrīd ir ierobežots pircēja lokus. Arī lielā izsole, nu nepiesakās pircēja, nu... Mēs jau tad neatceļam lēmumu.
Labi, jautājums ir skaidrs. Mēs varam sniegt atbildi. esam ieviesuši to cenu samazinājumu.
Bet tā tikai stāv cenu, bet tikai te
bija. Nē, nē, nu, šeit neiet runa. Šeit ir skaidrs, ka šeit var pretendēt tikai tirgotājiem. Bet vai mēs tehniski varam samazināt cenu, kā mēs daram to izsolēs uz jebkuru citu gabalu?
Juridiski,
vai mēs kādā?
Tāpēc jau vēl visu. Nē, nu viens, tā kā izteica vēl, ka es gribu iegaldāties. Viss ir viss process, izdarījām visu. Tāpēc pakontaktējās ģimenes locekļiem, nu tās piesaicinājumi, kas tā nav. Viņš jau nav, nu kā, izsoli, ja mēs pieliktam tā, ka ir pieteikušies divi, tad jau mēs tikai sākgabalu ejam uz izsoli. Šeit jau mums vispār nebija, te bija viens pierobežnieks tikai te jau tam, tātad viņš nepaņēma.
Bet princips jau ir tas pats, šeit ir sašaurināts lokus. Es piekrītu Aigaram, bet šeit mēs varam piemērot to pašu tiesību normu, kā mēs piemērojam brīvajiem gabaliem, ko mēs laižam uz atsavināšanu. Un šeit mēs varam samazināt par 20% cenu un piedāvāt vēlreiz, jo skaidrs ir tas, ka pašvaldībai šīs gabals nav vajadzīgs. Un ja mēs to atgonam, kā teikt, pie robežniekiem un ir sakārtojās visas īpašuma tiesības.
Te tikai viens, kas ir jūtās, cik sākam, viņš pieteicās, precizēt, viņš pieteicās.
Nē,
viņš
pieteicās.
Jā, nē,
viņš nopotētos paziņojumu, tajā brīdī.
Tad viņš nebija kā dalībnieks.
Nē, nē, viņš jau nebija.
Tad
viņš pārisoris.
Viņš kā bet mēs varam aigar par tiem procentiem. Pabeģinām pārdomājumu.
Nē, šeit nevajag jaukt, mēs, man liekas, tagad jaucam, tad daudz lietas jautājums bija tas, vai mēs varam samazināt cenu tāpat kā brīvajiem gabaliem. Es sadzirdēju, ka mēs varam to izdarīt. Tehniski mums tas neko neprast, mēs varam samazināt cenu un piedāvāt pierobežniekiem vēlreiz.
Es, protams, labprāt izlasītu to vērtēju, jo skatoties, šobrīd pēc tiem datiem, ja es pareizi saprotu, tā gabala mazā vērtība hektārā ir 6000. Nu, man būtu kāds izteikums par to lietu.
Vērtējums
ir jā. Bet kā var iegūt, ja tik aprobežojumiem, tik mazai vienībai 6000 hektārā, nu,
Skatotnes ar cienāmus bija izstolē viens gabots 0,3, kur aizgāja kosmiskā cenā principu pēc. Līdz ar to viņi...
Nē, nu jau.
Bet tas bija arī starp gabals.
Tas bija arī 0,3, tad
vēl tāds... Bet starp gabals.
Starp gabals, nē.
Jā, nu tā tad te jau viņš ir tā kā brīvā konkurē. Ja man parāt, mums jau nav kur likt to gabalu. Mums pat par tūkstot viņi nav, kur likt.
Nē, nu, bet tāpēc ejam juridiski. Mēs varam samazināt cenu, to mēs tāds atlausījām.
Bet un ejam uz teica, ka nevar.
Nē, mēs samazinām uz procentiem, kā tas ir izsolē, bet mēs nosakam, jā, mums tas likumā patiec, ka jābūt vērtējumi. Vērtējums ir, mēs pārbaudām, ka tas vērtējums tomēr nav objektīvs, nosaka, doma jau nosaka šo sākotnējo cenu, jā, tāpēc nosaka jaunu sākotnējo cenu. Nevis tā, kā samazina 20%, kā tas ir bija izsolēm, bet mums...
Kā mēs tagad noteiksim? Nu, mēs tagad kaut kādā mežā ejam.
Bet procents jau mēs samazinām, ja izsolēm, bet izsolēm jau mēs esam izsolināti.
Trīs priekšlikumu lūdzu. Es tomēr nepieņēmu šo lēmumu atlikt viņu izskatīšanu, bet ne līdz sēdes beigām, bet līdz nākamajai komitejas sēdai, lai tikt skaidrībā, jo...
Nu, beidzot, viens labs iedosinājums.
Ierakst. Anita, ierakst, kad mēs ierakstam. Jo šobrīd mēs savādāk taču
papīsam.
Es nesapratu to jēgu, kāpēc mēs nevarējam to 20% visu. Mēs jau samazinām cenu. Kāpēc jānosaka kaut kādu mums jaunu cenu? tad jau arī tanīs izsolēs, kas bija, mēs laižam uz otro kārtu, uz trešo kārtu, mierīgi mazinam. Mēs jau automātiski to arī pasakam, ka mēs samazinām to cenu pēc būtības.
Tad ir priekšlikumi.
Mēs jau šobrīd tikai nolēmām, ka mēs atcelinām un uzaicinām šos pierobežaniekus izteikt vēl atcelināt pa brīvu cenu. Mums izsola nav bijis izsludināt.
No jā, es atvainoju. Jā, tā ir tā niekas.
Jā, tā ir tā
niekas.
Tad es prasīju.
Jā, viss.
Tiekam galā. Tik pareizi būs, tik sūtīkšā, tik gata. Es pat ātrāk esmu optētis. Es gribu būnu dzirdēt.
Labāk nē.
Es jau nebēju uzdot jautājumus.
Tā, ir iesniegts priekšlikums.
Jā, balso.
Vienmēr, kur sistēma netiek līdzi. Ir aprēta balsojums par priekšlikumu par atlikšanu uz nākamo komitejas sēdi. Paldies, un tad mums arī par to pavadu jautājumu ir. Jā, mums ir pareizi pēc protokola sanāca.
Tā ir saprast, ko mums darīt.
Tad atturam mums. Andrejs.
Tas viņš aizspēlēs par kuriem. Vai nē? Labi.
Tu vari izmaiņot.
Es jau pamēc. Es visu nospēju, ko vēl varēju.
Labi, paldies. Jau tā viss ir atlīdz. Esmu divi par nekristumā īpašumu starpu gabals varkaļi. Ventspils pagas nodošana atsvināšanai.
Tāpēc viņš ir stēmpu maldi.
Tie vakarī?
Jā.
Viņš ir maziņš, un viņš nav kopēju ceļu.
Tas neieceļi garām?
Ceļš viņam ir garām, bet iebrauktu, diemžēl ir nedod nepareizies to gabali, bet tur blakus un valsts ceļos neveidos iebraukt.
Tas ir vēl dzīves, tad neveidos.
Viņi nevar vēl blakus
piedus. Un tas, tas vienīgais pirks?
Jā. Viņš ir ieros.
Bet par to cēnu?
Nu, cerams, ka par to cēnu ir
ieros. Nē, nu šīs atkal iet par 6000. No.
Bet, jā.
Tikai par 6000. No.
Nu, skatīsimies. Nu,
sapīms.
Andri?
Pēkus.
23. Par nekustumā īpašumu starpgabals Otaņķu skolas lauta. Otaņķu pagasts nodošana atsvināšanai.
Jau 6500. Tā kaut būs, pa cik
24. Par nekustumā īpašumu staru gabalu Kleigas Zirnīšnītes pagasts nodošana atsvināšanai. 25 par nekustamā īpašuma Valdemāra Vības pagasta nodošanu atsvinātnē pirkšanu ar pirkšanu tiesību personu. Divdesmit seši nekustamais īpašums Dzelme, Bārts pagasts nodošana atsevināšanai un pirkumu līgumu noslēgšana ar pirkumu tiesīgo personu. Andrejs. Par grozījumiem 19. gada 11. decembra zemes nomas līgumā. Vai ir jautājumi?
Kas tur Marīna bija?
Bildes trastotais par zemes vienības starpa gabalas pie ievlējām, kalētu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Divdesmit devītais par zemes vienību Jaunmeijeri, Palēku pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Trīsdesmitais par zemes vienību pie Lejām, Kalētu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Īsim pirmais par zemes vienības, kur tās kā īti lauzi, graumas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Jūtas taisa nesaukums. Brazdāji.
Jā, piekrīt. Trīsdesmit divi par zemes vienību meža izsteigta Kalētu pagasta daļu nodošanu nomu tiesību izsolē. Atreiz.
Jā, viens jautājums ar tiem atāņķiem, tur nebija pievienots vērtējums, lādi. Kur bija tas atāņķis, tad mums vērtējums tur nebija pievienots.
Kuram jautājumam?
Tas bija atāņķis skolas lauki atsevi.
Kurš atāņķis pats jādās?
23.
Ei, 33 par nekustamā īpašuma skolu 13 traumas, tad nedzīvojam telpas numur 13 nomas līguma slēgšana. Ko mēs tur, Marina, ko mēs tur slēdzam?
Privāt pašam,
Tur tie komunālē mums pareizi aprēķināt?
Komunālē mums aprēķināt.
Labi, paldies. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez aplīdzības dzīvokļu spīdos 6 bloka. Andrēs Balkos. Paldies. 35 par nevis vienīgi jaunais karjeras punkts pagastdaļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Par nekustamā jaunkļaviņš mums pagasta nodaļa par atsevināšanas izsolē.
Nē, man nerūmoja.
Tas ir nebalsojums.
Man paņem kāds jau uzlādējuši, no te trēmot.
Tā ir nā jau.
Par dzīvojumās mājas, kārs gaļi, būs pagast dzīvokļu īpašumu. Ietiltotās kopīpašumu domājumās daļas noteikšanu. Rīzmu tas, ko teicu par zemes vienības priekulis pagasts palīgas saimniecības priekulis pagasts daļu iznovākšām lauksaimniecības vajadzībām. Andrej, var šeit piespraust tekstīt.
Man ēģi un nerādi.
Nē, nē, nu pieslēgšu tā ļoti. Nav problēma. Līdz pieslēgšu tā ūdus. Jā, jā.
Jā, un tu esi mašējies?
Tad jau interesi tā. Nē, pagad, tu gan spraust atpakaļ, jo man nevajag visu kārtībā.
Es piespraudīšu šajā pusē.
Un tas, ko tiem ir atvērti balsošanu, jāpaldies tikai. Rīzdeviņi par grozījumiem, 11. gada 18. marta zemes nolas līgumā. Čēsimtais par grozījumiem 19. gada 24. novembra zemes nolas līgumā. Pirmais par zemes vienību personīgās palīdz saimniecības biznieku Bulgas pagastā, daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienību jaunu Veikspils pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Šeit trīs par dzīvojumās mājas bērns katru vienas, kas dāk dzīvokļu īpašumu ietrūkstošās kopīpašumu dolājumās daļas noteikšanu. Par dzīvojumās mājas bērnu datumu divas kartām, dzīvo grīpašumu ietaupšanu, labīpašumu domājumās daļas noteikšanu. Par nepastamā īpašuma ganību gatu vienas divu kādāk nodošana atsvināšanas izstolē. 46 par zemes vienību aprit krastī, laišu pagasts izdomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Septiņi par zemes vienību aprit krastī, plašu pagasts izdomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Tās foķi par zemes vienību aptikt rastī, lai pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Par dzīvojumās māju bērns gads 3 kārdām dzīvokļu īpašumu ietilpstošā kopu īpašumu domājumās daļas noteikšanu. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 517 priekulu nodrošana atsevināšanai pirkuma līguma noslēgšanai pirkuma tiesīgo personu. Viens par nekustamā īpašuma priekšiela viens ap, pēc kapsējas, nodošana atsvinātumai un pirmpirkuma līguma noslēgšanai, pirmpirkuma tiesīgo personu. Par nekustamā īpašuma skolas iela 1 ārdīgi aizpūt nodošu nacionālākanai un pirpētumu līguma noslēgšanu ar 115 tiesīgo personu. Par nekustamā īpašuma skolas ielas 1A, 3 aizput nodošana atsevināšanai, pirpirkuma līguma slēgšanai, pirpirkuma tiesīgo personu. Par nekustamā īpašuma savukniek jau 10-3 lieģi, kad aiķi pagast nodošana atsvināšanai, un pēc pirmu rīdu noslēgšana, pēc pirmu čēsībā personu. Nekustamā īpašuma celtnieki jau 10-25 lietu tādēļ pagas nodošana atsvinākšanai un pirkuma brīvuma noslēgšanai un pirkuma tiesīgo personu. Par grozījumiem durvis novada domas 12. gada 24. maijas lēmumā par zemes vienības Raiņieva 45 ap durbe durvis novada pieprasījumu pārvaldībai. Jautājumi? Jautājumi nav, neaicinu balsot. Par nekustamā īpašumu nākotnes iela 8-5 kaldinieku, pagas nekustamā īpašumu nomaksa pirkuma līgumu atcelšanu.
Un bija šī te varētu izskatīt.
Dāvis priedīt par noziņot par šo jautājumu.
Jā, dzirdat mani, labdien.
Jā, labdien, lūdzu.
Jā. Iesniedzēja 22. gadā noslēdz nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu par pirkumu summu 1000 eiro apmērā. Iemaksāja 100 eiro 10% apmērā, kas ir no pirkuma summas, un vairāk kā netika veikts neviens maksājums. Un šogad tika saņemts iesniegums par pirkuma līgumu atcelšanu. Izskatot lietas materiāls, tika konstatēts, kad ir parāds, kas sasniedz 926,38 eiro, kā arī ir nokavējuma naudas, un dzīvokļa atslēgas viņa nodevus arī priekuls nodevusi apsaimniekotēm dzīvokļa atslēgas, un līdz ar to dzīvoklis ir tukšs un vai nu iznomājams vai izsolē nododams. Praktiski viņa ir šo dzīvokli atstājusi un lūdz pārtraukt šo līgumu.
Skaidrs, paldies jautājumu.
Jā.
Jautājums tālāk tur kaut ko atmaksā, jā?
Nu, tā kā lēmumā ir ierakstīts, ka neatmaksām, jo viņa bija norādījusi iesniegumā, ka viņa 200 eiro iemaksājas, bet pēc grāmatvedības datiem viņi ir tā kā pirmos tos 10% 100 eiro iemaksājus ir, bet ņemot vērā, kad nu, tas ir jums principā, kā mēs lēmsim tā būs, nu, es tā kā ieliku, kad mēs neatmaksājam, jo principā jau uz kādu pamatu mēs viņiem varētu atmaksāt, jo viņa līgums nav spildījus un ir kavējuma naudas un parāda. Un arī priekuls namiem ir parāds saistības, bet priekuls namiem viņa ir.
Otrs jautājums, vai viņi rakstīja zemes grāmatā?
Nē, nav zemes grāmatā ierakstīts, tāpēc mēs to līgumu arī nu, vienkāršot varam atcelt. Un viss mums, viņa nav, dzīvoklis nav reģistrēts uz viņas vārdu, viņa nav īpašniece.
Labi, vēl jautājumi?
Vairāk nemūs šobrīd nekas.
Labi, paldies. Tad aicinu, kā ir sagatavots lēmumu projekts virzīt uz domas sēdi. 58 par nekustamā īpašuma celtnieku jau 40 vai nodošana atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Andrēs. 59. Par nekustamā īpašuma Kieva kalna 5 metrs pagas nodošana atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai tiek pirkuma tiesīgo personu. Par nekustamā īpašuma brīvības jau 4.5 pārdilus nodošana apsvienātinai pirkuma līguma noslēgšanai pirkuma tiesīgo personu. Par nekustamā īpašuma Nīcas pagastmāja Nīcas nedzīvojums telpas numur 13, 32,7 kvadrātmetra platībā nolas līgums lēkšana. Ir bija kā papildu jautājums, vai šeit ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Jautājums ir izskatīts un tad atgriežamies pie jautājumu par grozījumiem 24. gada 29.
Kamēr mēs atgriežamies, es salīdzināju vērtējumus tā nedaudz analītiski. Ir diezgan dīvaini, ka Nīcā vērtējumam par pamatņā darījums Kalētos vārds pagastā kaut kur, līdz ar to tās summa sanāk maza. Savukārt attiecībā uz Vecpili, kas ir, nu tā vieta ir stipri tālu no nekurienes, ņem Nīcas zemes darījums. Tas ir pilnīgi citos apstākļos. Manuprāt, pilnīgi nekorekta tāda rīcība. Nu tā var ņemt. Teiksim, otāņķiem ņem no kaut bārds vai kur, nu, kur ir kaut kur tālu prom talāts, bet tu savukārt, un tur sanāk tā cena zema, un savukārt paņem Vecpilī tur kaut kādu nepiekļūstamam gabalam, tur paņem labus gabalus, nu, Nīcā, kur ir darījumi, protams, pie 6000. Nu, es tomēr aicinu nu, tos vērtētājus, kaut kā, nu, nezinu, kā to vārdu rīkā. Nē, nu, tomēr kaut kā Jo mums ik pa brīžam tagad parādās, nu šādi, tad droši vien kā tas mazais gabaliņš, ko mēs runājām,
2000.
Kalētos, tas atkal būs paņemts arī no droši vien no nīcas, ja, kur ir kaut kāds liels gabals salīdzinoši un paņemts uz 0,3. Un tā mēs, protams, tad te varam te vingrināties. Bet manuprāt, ka aicināt viņus pat pārvērtētos nu, šos te dīvainības. Kur tur viens tāds maz gabaliņš nepiekļūstams, kaut kur Vecpilī ir 6000, 5600 vai cik, savukārt Otaņa centrā sanāk 3600. Nu, 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 kaut kā brišķīt. Es aicinu arī pieņemot šos te dārpus analizēt, nu, ko tad salīdzi?
Jā, pabeidz. Mēs analizējam visu, mēs nalūdam pārvērtējam, bet...
Nu, bet te nu, pilnīgi klāja, nu, kaut kur.
Tās ir trīs, tās ir piecas kompānijas, kuras katrs strādā atbilstoši savu sertifikātam, un viņiem to jau ir
mūsu kontūrs.
Mēs viņiem aizrādam, kur izrādam, kur kaut ko labo, bet es neteikšu, ka viņi labo, tāpēc, ka viņi uzskata, ka viņi ir kļūdījušas, bet tāpēc, ka mēs viņus
Nu jā, bet tad, lai pamatu kādu saistību, nu jā, būt kaut kā salīdzinām līdzīgiem, ja. Jā, darījumiem, nu nevar paņemt nīcas centru salīdzināt ar, nu, stipri tālu nomalu.
Jūs tā saprat arī katram vērtātājiem, mēs tāpēc pieņem arī dažādi informāciju par veiktiem darījumiem, es gan nezinu, kādā tas ir atšķirība.
Jā, bet tā nevar būt, un tad mēs skatāmies 5 reizes. Nu, pilnīgi apzinoties, ka tas ir neadekvāti. Viņi vienkārši kaut ko dara. Es atceros, ka bija toreiz tas viens vērtējums, kur viņi teica, ka tas viņiem nav jādara, tas viņiem nav jādara. Nu, tad, tas tad viņiem ir jādara. Īstenībā jūs varētu daudz efektīvāk pašu vērtēt.
Nē, nu, man kaut kur īmanis kaut ko zinas, ka ir, ka viņi citi vērtē, kur ņem par pamatu pašvaldības darījumus.
Kur ir tirgus?
Un kur ir tirgus? Kur tā atšķirība? Kāpēc tā viena kompānija tā vadās, kas jā. Ir no vispārējā tirgus, kas izriet, jā, vai arī kas no pašvaldības? Nu, jā, šeit viņi paņēma vienu pašvaldības izsoli, tad tas bija augsts, jā.
Bet paļaties, ka tur pat nav izsoli, tur ir vienkārši, nu, acīm redzot, nu, atšķirība apstākļa pilnība, un tur tas koeficients 1,05. Jau neko neizmaina, ja? Nu tur gabalam vispār nav piekļūšana, ja, a tas tikai izdara pa, nu, 0,00, nu, tu nekādīgi nevar piekļūt. Prīzāk tā ir tāda haltūra vairāk par to pašvaldību, es domāju, ka banku gadījumā viņi ir daudz lielāk rūpīgi to analizēt.
Labi, atsaucamies Andreja aicinājumam un tiešām pievēršam papildus uzmanību šiem vērtējumiem, kas nāk un, ja nepieciešams, prasam labojumu.
Bet, ja drīz, nu ko zemes mēdienis var pateikt pēc būtības, jā, tiks, un, nu, viņš skatās samazināt tā tālāk, bet uzlikt viņām pa pienākumu, nu, mēģināt savu cenu, un tas nebūtu korekti vienkārši, jā, manuprāt. Un otra lieta, vai ne, tie vērtētāji jau, nu, tam var piekrist, kad viņi diezgan zināmā veidā, nu tā, novērtēja, saņēma savu naudu un visi kārtībā. Un mēs pēc tam mokamies pirmā izsola, otrā izsola vai trešā izsola, savus administratīvos resursus liekam iekšā, nu tas nav riktīgi tā.
Jā, es tev dzirdēt piekrīt, vienkārši es aicināju būtu nekustamā īpašuma pārvaldē vairāk pievērst uzmanību tiem vērtējumiem, apskatot tos kritērijus, kā jau arī Andrejs minēja, tie salīdzinātie lielumi, kas tiek salīdzināti, varbūt nepārāk forekst likuma būtas ir izpildīts, bet varbūt par to kvalitāti. Jā, Andrej.
Jā, par to kvalitāti iespējams, ka veicot kaut kāds tos iepirkums, tad jāņem vērā. Nu, cik gadījumi ir, nu, kā tā cena bīda ir, teiksim, cik reizes neaiziet vai aiziet pa labi, nu, cik...
Es sapratu tā labo domu, vienkārši šeit ir arī, nu, tā kā iepirkuma komisijai arī jāpadomā, kā to tā kā definēt iepirkumu.
Nu, kvalitāte iepriekšējo izpildīto darbu kvalitāte.
Jā, labi. Par šo es aicinātu, ka noslēgt šo diskusiju, un mēs esam atgriezušies pie 10. Darba kārtība punkta. Mājokļu speciālists ir iesūtījis darba procesā e-pastu visiem, un šies labojums ir, ir ievietots jau pie šī priekšlikumos, un tad aicinu iepazīties. Jā, lūdzu.
Iepriekš mēs, es pat jautāšu vai nejautāšu, ja iepriekš es saprotu, mums tas ieguldījums bija domas par dzīvojamo tālu, tas bija dzīvoklis.
Jā. Jā,
jā. Šobrīd mums ir dzīvojamā mājā.
Šobrīdši.
Es nu, jā.
Bet princesē, tādās, mēs ar būt arī, es viņi arī, zināk, mums piekrīt, dzīvojamās mājas, kā kopība mā. Tas būtu korekti, ka tur dzīvojam par teritoriju un kopīdzības.
Nē, tas jautājums bija par ko citu. Tas nozīmē, ka ir mazāks ieguldījums, mēs nerēķinām. Tā ir rakstīts, ja vairāk kā ieguldījums, jo saprotat, kaut ko jau sēdz, minimāls ieguldījums sēdz bāzes īres māksa, kura šobrīd būs lielāka.
Bet tas mājas uzkrājums, kas tā
ir. Nē, īres māks, bāzes īres māks būs lielāka, ja līdz ar to viņai jau kaut kas arī jāsēdz, nu, kaut kādu ieguldījumu, teiksim. Vai nebūtu jābūt, ka tas ieguldījums proporcionāli uz vienu dzīvokli vai kā ir lielāks par 2000? Tādā ziņā.
Jo kopīt par šo?
Nu jā, nu, jo sanāk, vienā gadījumā tas var būt uz dzīvokli tikai 50 eiro. Nu, pēc 40 dzīvokļi sadalās 50 eiro, ka 2000 sastāv. Nē, nevis tikai, nu, jo uz dzīvokli tad ir 2000 ieguldījums, ja? Bet, ja tas izdala, ir 50, vai tad tas būs, nu, beigās tur pat nevarēs sarietināt, cik ir es tomati. Nē, nu, es vienkārši no tādiem...
Man tu atkal, jā, ka nav to piemērošanā nesanā.
Nu, es tāpēc aicinu to, lai, lai kāds varbūt
līdz. Bet kā, Andrei, tad... ierakstīt, kā būtu pareizāk, lai tiešām šo jautājumu atrisināt, un tas ir diezgan nopietni.
Nu, manuprāt, ka esošā dzīvojumā telpā, es teiktu, iekavās likt dzīvoklī, pirmkārt, nu, lai būtu skaidrs, kas ir dzīvojumā telpa, nu, ka mēs to pret dzīvokli.
Pret dzīvokli īpaši, nevis esošajā dzīvojumā telpā, bet dzīvokli īpaši.
Jā,
varētu būt arī tā, un tad... Kā arī dzīvojamā mājā.
Ja, kopīpašumā.
Nu, vai kopīpašumā proporcionāli dzīvojamām pašvaldībai piedarošam dzīvojamām telpā.
Kādā pašvaldība?
Nu, jā. Pašvaldība jau tikai ir, var tikai uz pašvaldību.
Vai ir, jā. Nu, piemēram, mājā ir 10 dzīvokļi, jā, jās pietā pasaprātā.
Dzīvot īpašumā?
Jā,
nē, tāpēc es vispirms... Nē, labi, nu, paskatāmies, kā tas skanēs. Ja pašvaldību iedarošā vai tiesiskā valdījumā esošajā dzīvojamo telpu mēs nomainam par dzīvokļa īpašumā, kā arī dzīvojamās mājas kopīpašumā, kas ir jau status kopīpašumā. Veikt remontāri.
Bet par tiem 2000 tālāk ir runas.
Nu jā, bet to proporcionalitāti.
Tad, kad bija dzīvojums, nu labi, vai dzīvojumā telpa, dzīvokļa īpašums, tur bija tie, kas, ja darbi veikti vairāk par 2000. Tagad jautājums, ja darbi veikti kopīpašumā?
Teiksim, apskatīties
40. Jā.
Nē, nu, pirmais var arī, jo būs dažādi vienkārši.
Nu, tādā gadījumā, pietrunu, tad esošam dzīvojumā īpašumā. Tādā, tādā vērtībā, kā arī dzīvojumā mājas, kopīpašumā tādā un tādā vērtībā, un tad nodala.
Bet tā vērtība katrā mājā jau ir stipri atšķirīga, ir ar 4 dzīvokļiem, ir ar 3 dzīvokļiem, jā. Un līdz ar to mēs tur būtu jāpasaka proporcionāli, teiksim, nu, proporcionāli dzīvokļu īpašam skaitam pārsniec, tad vēl varētu būt tā.
Kopīpašumā.
Es to domu sapratu.
Es sapratu.
Kā tā to ielikt tekstā?
Man prāt, tad tikai būtu godīgi.
Nē, nu tad homu pareizi. Bet tagad ok, ejam uz to, kā mēs to ieliekam tekstā.
Es sapratu dzīvokli, kā ir 2000. To paņem nos. Nākošais ir kopīgs. Vai īpašs.
Jā.
Teiksim, kā tu noformulēt tagad?
Tad es vēl ar pilos punktu.
Gan visu vienā punktā.
Gan visu. Jā, bija būtu punktā.
Būtu 9 primi, jā, un tad atceļā kopīpašu.
Bet tas jau tāpat, bet kā viņi noformulēs, tāpat jautājumu.
Nu labi, tagad mēs esam vienojušies, ka mēs liekam to šo.
Pagāt, uzrakstīs pirms centru vienos.
Nē, nu tad paimts priekšu, ka divot punktos mēs viņus liekam. Mēs esam vienojušies par to dzīvojumā telpu vai dzīvokļu īpašumu.
Jā.
Tas ir punkts viens. Ok.
Pagaidiet, tad tas devītais punkts. Pagaidiet, tāds pats pievienots 9.3.
Es domāju, ka devītai tāpat ir jāsumēn dzīvokļu īpašums, lai
dzīvokļu. Jā, lai par visam, jā. No latīvāk tu tad tikai tas viens vārds, jā. To jau. Linda dzirdu, jā. Linda ir pirstākas.
Dzirdu, jā.
Dzirdēju.
Nu labi, tur devītajā punktā samainam to vārdu. Ok. Nu, un tagad pie tā prīma. Viens ir par to dzīvokļa īpašumu, kad par tiem 2000. Tad būtu viens punkts. Nu, un tad otrais.
Kā par to dzīvā no mājas? Mēs jau paliek pie zemi, jā. Tagad jums jāpasar, kas ir 9.3. Jā.
Jā, pārspēlība. Dzīvumā mājā. Mājas kopīpašumā, kas ir augstākas kopīpašums. Ir veikti kopīpašumā, kopīpašumā remontdarbi.
Nu, tas sākums jau noteikti ir tāds pats, tāds kā cilvējā, ja pašā liber piedarotā.
Nē.
Vai jūs tev valdījāt, ka kopīpašumā, kas ir jauks, tāds kopīpašums ir veikti remontdarbi, atsevišķi elementi, bet citi darbi pār pašā budžeta līdzekļiem, kas pārsniec, un tagad man sakiet, par to
Nu, tagad tāda summa.
Tagad man sakiet, tas sākums paliek, bet...
Jā, proporcionāli
dzīvokļu skaitam.
Jā, nu, jā.
Bet tie paši kaut ko liekas 2000.
Nu, būtu jau pareizi.
Proporcionāli dzīvokļu skaitam.
Vai nu grib, nu...
Pārvaldības īpašumā vai valdījumā.
Jā.
Tad būtu korekti pašanas īpašumā vai valdījumā.
Valdījumā. Pārsniedot 2000 eiro.
Jā.
Proporcionāli
dzīvokļu īpašumu, kas ir skaitam valdījumu. Ok. Es tāpēc tā neši rakstu, jā.
Kā tad katru vārdu jūs sakat?
Es domāju, jūs to sēdēsiet vēl ilgi.
Paklāju, bet dzīvokļu skaits.
Tur ir jāizdomā, jā.
Mēs jau
skaits. Dzīvokļu dažādi izmanti. Tur taču rēķi tos kvadrātmetri.
Bet kvadrātmetri.
Ne jau dzīvokļu.
Bet nu tā kopēši šķirkteni ir tas dzīvokļu īpašu, kā sadalās.
Kā tā
vēl
Precīzāk būtu droši vien, protams, tas kaut kāds arī kaut kad iesniedz par kvadrātmetriem, bet nu labi, nepatīk 2000 vai labi, bet vismaz skaidra bildi.
Jā, bet operētiņus jau matemātiski tālāk, tikai tomus aiziet parāk.
Aiziet
tāpat.
Viņš jau aiziet tāpat.
Jā, to nemaz.
Gan uzrakstīt.
Es aicinātu jurists un Linda.
Kā ir tā robeža?
Nē, nu 2000
pagaidu. Dzīvokļu īpašas.
Dzīvokļu īpašas, man 2000, tas jau vidus sāk.
Proporcionāli dzīvokļu skaitam.
Es domāju, ka tas doma ir skaidri.
Es aicinātu teikt tā, ja visi piekrīt, ka ir šādi, nu, proporcionāli 2000 un šī pati formula, tad pilnvarojam nu, speciālistu noformulēt un nodot publiskai apspriešanai. Jo, ja būs redakcionāli, mums tāpat atnāks iespējams no publiskās apspriešanas, un mēs varam nu, redakcionāli labu.
Bet jums tagad ir jānobalsa par to, ka mēs laižam uz publisko apspriešanu, un tad uz publisko, tad tik salabots un palaists.
Man ir domāt par to starpu, jā. Nekas godīgi sakot, ir kāds laika nogriezis.
Pēc pirmi, gan.
Jo, nu, redakcionāli mēs šobrīd neuzrakstīsim, mums parādījās viens iedzins dzīvokļu īpašums, kas ir ļoti labi, jo dzīvojamā telpa nu, ir tāds mazāk tverams.
Bet es to savu priekšlikumu mēs arī izcēst.
Vari tu izcēst?
Jā.
Var, 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 atstāt.
Andrejam ir pieredze.
Var?
Nu, tev ir pieredze, tev priekšlikumu.
Man ir pieredze, bet nu, varbūt, ka man nebūs ko rakstīt.
A kas man jāndara? Viņi nav zinās
jāsaka. Varbūt, ka nebūs ko rakstīt redakcionāli.
Cē, šārā, jā.
Ne, lai paliek, lai zinu, kad ir...
Ai, šāds ir tas...
Jā, precizējot. Precizējot sagatavot. Nu, sagatavojot redakciju. Vēl pierakst klāt. Precizējot sagatavot redakciju.
Bet šitas, kas ir ielikt, tas jau tad viss sanāk ņem tērām. To neko mēs
atņem. Jā, tur pārslēgs un atņems, pieliks un izdalīs un...
Bet šādā vai tādā precizi redakcijā mēs pieņemam, laižam uz sabiedrisko apspriešanu, pašā tai starpā vai priekšlikumu būtu visi
pārķirti.
Cita ceļa nav. Atlikt atkal visu šī
būtu. Nē, 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 es šoreiz neesmu, nebūtu par atlikšanu. Nebūtu par atlikšanu.
Labi, tad šobrīd ir ielikts priekšlikums, precizējam ar 9 prim punktu. Pēc šīm diskusijām aicinu balsot un,
okay.
un laistu apspriešu.
Tagad ir par priekšlikumu, jā?
Jā,
jā. jā.
Un vēl es aicinātu droši vien padomāt par šī punktā tvērumu laika. Jā. Nu, ņemot vērā, ka tas ir nu, refleksija uz kādu notikumu.
Pēdējais
18.
Punkts.
Nē,
ko
to vispār?
18. To jau izvērdā. Nu, viņš jau šobrīd spēkā nestājās. Viņš šobrīd iet uz apspriešanu. Viņš jau vēl nav pieņemts. Šobrīd ir darba procesu. Labi, tad nobalsojam par pamatu jautājumu. Es līdz ar to visu jautājumu darba kārtības ir izskatīta un pasludināta komitejas sēde par slēgtu.